Обода Азаттык радиосу Бишкекте саат 8 болду. Кутман таңыңыз менен Азаттык радиосу 18-июндагы программаны улантат. Кабарчыларыбыз алдыдагы жарым саатта төмөнкү баяндарды сунуш кылышат. Кыргызстанда азык-түлүк кымбаттады, сугат суу көйгөйү жаралды. Кризис парламентте талкууланды, урунтуу учурларын айтып беребиз.
Бирок кадр маселеде бийлик ишпесин анда эч ким. Бирөөнүн кадрын койбосоң, мен жаман болуп атам.
Кетиңиз анда, кетиңиз. Кет анда.
Коронавирустун дельта түрү дүйнө эксперттерин тынчсыздандырууда. Ошондон улам Британия карантин чараларын дагы бир айга чейин жойбой турган болду.
64% per week and
биз коронавирусту жуктуруп алгандардын саны жумасына 64% өсүп жатканын көрүп жатабыз.
Экс-президент Сооронбай Жээнбековдун оң колу деп сыпатталган Алмамбет Салиев мыйзамсыз байууга шектен алып кармалды. Анын чоо жайына токтолобуз. Ошондой эле Сузакта ачылган энелер мектеби жөнүндө айтып беребиз. Студияда Санжар Эралиев, азыр Мирлан Кадыровтан жаңылыктарды угалы.
Рахмат. Президент Садыр Жапаровдун өлкөнү өнүктүрүү үчүн 5 жылдык стратегиясы даярдалып жатат. Бул тууралуу 17-июнда министрлер кабинетинин төрагасы Улукбек Марипов Жогорку Кеңештин жыйынында депутаттардын суроолоруна жооп берип жатып билдирди.
Жылдын акырына чейин дагы антикризистик план программаны даярдаганбыз. Азыр бир аз токтоп турганыбыздын себеби урматтуу президентибиздин стратегиясы даярдалып атат 5 жылдык. Ошонун негизинде кошумчалар менен биз планды бекитебиз.
17-июнда парламент министрлер кабинетинин кризиске каршы программасын жана дыйкандарды сууга суу менен камсыз кылууда жаралган көйгөйлөр боюнча маалыматын укту. Казак кыргыз энергосистемасын бириктирген Фрунзе чуу линиясындагы авариядан улам Чүйдүн, Москва, Сокулук жана Памфилов райондору жарыксыз калды. Бул тууралуу энергетика жана өнөр жай министри Доскул Баймуратов билдирди. Коңшу өлкөнүн көмөкчү ордунда авария болгондугуна байланыштуу жарык өчтү. Кырдаалды Токтогул гэсиндеги жабдык менен жөнгө салып калдык, деди Баймуратов. Кыргызстан Казакстандан 900 миллион киловатт саат электр энергиясын товар алмашуу укмасында быйыл март айында ала баштаган. Аны кыргыз тарап 3 жыл аралыгында кайра 300 миллион киловатт саат менен кайтарып берери айтылган. Министрлик муну токтоол кесиндеги суунун тартыштыгына байланыштырган. Экономика жана тынчтык институту Исландияны дүйнөдөгү 163 өлкөнүн ичинен эң тынч мамлекет деп мүнөздөдү. Баш кеңсеси Сиднейде жайгашкан бул уюм 17-июнда дүйнөлүк тынчтык индекси 2021 аттуу баяндамасын жарыялады. Ага ылайык Исландиядан кийинки орунга Жаңы Зеландия, Дания, Португалия жана Словения чыккан. Бул тизмеде Ооганстан, Йемен, Сирия эң акыркы сапка түшүп, тынчтыгы жок өлкөлөр деп сыпатталды. Казакстан 67, Кыргызстан 76, Тажикстан 97, Өзбекстан 93 орун ээлеген. Уюмдун рейтинги дүйнө өлкөлөрүндөгү коопсуздук, ички чыр чатактар, саясий туруксуздук, кылмыштуулуктун деңгээли сыяктуу бир катар факторлор эске алган. Баяндама ылайык, соңку 1 жыл ичинде COVID-19 пандемиясынан улам дүйнөдө куралдуу жаңжал азайгандыгына карабастан зомбулук менен коштолгон жарандык акциялар, саясий туруксуздуктар күчөгөн. 17-июнда Нарын облустук бириктирилген ооруканасынын жугуштуу оорулар бөлүмү үчүн курулган жаңы имарат пайдаланууга берилди. Бул тууралуу облустук администрациядан кабарлашты. 70 орунга ылайыкташылган имараттын курулушуна 79 миллион 200 миң сом короган. Оорукананын 48 кревети бокс палаталарда, 22 жандандыруу жана интенсивдик палаталарда жайгашкан. Нарындагы бул бейтапканадан башка ушундай эле тез курулуучу 3 инфекциялык оорукананын курулушу Бишкек жана Ош шаарларында да жүрдү. Аларга кеткен чыгым аймактарды өнүктүрүү боюнча социалдык өнүктөштүк фондунун эсебинен каржыланды. Өзбекстандын чыгышындагы Сырдарья облусунда Telegram тиркемеси аркылуу экстремисттик материалдарды жайылтууга байланыштуу 20 киши кармалды. Бул тууралуу облустук ички иштер башкармалыгынан билдирди. Расмий маалыматка ылайык, тыюу салынган материалдарды таратууга шектелген бул адамдар 16-июнда Мирзабот районунда жана Жангир шаарында кармалган. Алар Telegramда террорчул топторду колдогон аудио жана видеолорду таратышкан деп айыпталып жатат. Милициялардын жанынан экстремисттик мазмунудагы китептер бир тап тапанча жана снайпер куралы табылгандыгын билдирүүдө. 15-июнда Өзбекстандын чыгышындагы Жизак облусунда террорчулукка шектелген топ кармалгандыгы кабарланган. Өзбек бийлиги бул топ Сирияда так айтылбаган террорчул актыны даярдоого шектелип жаткандыгын билдирген. Июндун башында Самарканд шаарында Сириядагы террорчул топторго кошулууну көздөгөн деп шектелген 14 тургун камакка алынган. 4-июнда Таласта октон мерт болгон Нурайым Талипованын өлүмүнө катыштыгы бар дейилген жаран 6-июнда үй камагына чыгарылгандыгы белгилүү болду. Бул тууралуу Азаттыкка 17-июнда Талас облустук милициясынын басма сөз кызматы билдирди. Мекеменин маалыматына караганда Нурайым Талипова өлүмүнө катыштыгы бар деп шектелген адам Кара Бура райондук ички иштер бөлүмүнүн убактылуу кармоочу жайына киргизилген. Райондук сот анын бөгөт чарасын 6-июнда карап, үй камагына чыгарган. Учурда бул кылмышты тергеп иликтөө уланып жатат. Таласта Жаңы Жер айылынын 18 жаштагы тургуну Нурайым Талипованын сөөгү 14-июлда айыл четинде унадан табылган. Мен да азырынча ушул.
Мирлан Кадыров айтып берген бул жана башка кабарлардын толук топтомун биздин сайттан окуңуз. Дареги азаттык чекит орг эми аба ырайы тууралуу маалымат. Кыргыз гидромет борбору бүгүн 18-июнда Ысык Көл, Нарын облустарынын көпчүлүк аймактарында, Чүй, Талас, Ош облустарынын кээ бир райондорунда, Жалал Абад облусунун тоолуу жерлеринде өткүн өтөт деп кабарлады. Абанын табы Нарын жергесинде 20, Ысык Көл дубанында 23, Талас, Чүй облустарында 33-34, Баткен, Ош, Жалал Абад облустарында 35 градус ысык болот. Бишкекте өткүн өтөт, күндүн табы 34 градуска чейин көтөрүлөт.
Азаттык социалдык желеде.
Фейсбукта Кыргыз Азаттык үн алгысы, Твиттерде Азаттык радиосу, ВКонтакте жана Инстаграмда Азаттык чекит KG, Одноклассникиде жана Ютубта Азаттык. Жаңылыктар, талдоолор, тенденциялар, кызыктуу баяндар сиздин алаканда.
Азаттык элдин жана эркиндиктин үнү.
Жогорку кеңеш 17-июнда министрлер кабинетинин кризиске каршы программасын жана дыйкандарды сууга суу менен камсыз кылууда жаралган көйгөйлөр боюнча маалыматын укту. Жыйынга министрлер кабинетинин төрагасы Улукбек Марипов катышып, учурда сууга суудан тышкары азык түлүк коопсуздугу, кышка даярдык, электр энергиясынын тарифтери боюнча талкуулана турган маселелер бар экенин айтты. Анда мен бейшембе күнкү парламенттин жыйынындагы кызуу талкуудагы бир урунтуу учурлар жөнүндө кыскача айтып өтөйүн. Марипов Кыргызстанда учурда азык түлүк коопсуздугуна коркунуч бар экенин белгиледи.
Коркунуч бар, муну биз жашырбай айтып атабыз. Мына 750,000 тонна ун камсыздасак, ошонун 40% жакыны, башта 50% биз импорт менен алабыз. 105,000 тонна сахар колдонсок, анын 50,000 тоннадай өзүбүз өндүрөбүз, калганы жарымдан көбү импорт алабыз. Тилекке каршы мына кызылча аянттарын көбөйтүрдүк эле. Суу жетпей бул маселе аягына чыкпайт. Жашырбай ачык айтабыз. Бирок биздин максат ушул комплекстүү чечимдерди алышыбыз керек да. Албетте айыл чарбасы бул прибыль бербейт, дотацияда турат. Жашыл экономика, мына бүгүн эле ушу про ООН менен да ушундай сүйлөшүү болду. Көп инвесторлорду биз ушул азык түлүк коопсуздук маселесине бурушубуз керек да. Запастарды азыр камдап атабыз кышка өзгөчө,
деди министрлер кабинетинин төрагасы Улукбек Марипов. Кыргызстанда азык түлүк, кара май жана башка продукция улам кымбаттоодо. Чүйдө болсо сууга суу жетишпей, дыйкандар эмгеги текке кеткенин айтып жатышат. Кыргызстандагы Чүй дарыясы куйган Орто Токой суу сактагычындагы суунун 15% Казакстанга агууда. Бул тууралуу айыл Токой жана суу чарба министри Аскырбек Жаныбеков депутат Айбек Осмоновдун суроосуна жооп бергенде айтты. Суу сактагычта жалпысынан 4700 миллион куб метр суу бар.
Бүгүнкү күндө ал жерден 120,000 куб кое берилип жатат. Анын 10 кубу көлдө калат, Сүкөл областында. Калганы бери келет, жолдо 10% жоголот. Кеминден бүгүнкү күндө 20 куб суу кошулуп атат. Экө кошулган жерде 98 куб, ошонун 42% казакка кетиш керек. Бирок бүгүнкү күндө негизи 15 эле, то есть 14 куб болбосо ошол 15% эле кетип атат.
42% Казакстанга кетет деген токтом кайсы жылы кабыл алынган экен?
83-жылкы макулдашууда, андан кийин Чүй Талас комиссиясы бар, ошонун жумушунда дагы, анан мамлекет аралык комиссияда дагы тастыкталып турат.
Ушул күндөрү Чүй облусунун 3 районунун дыйкандары айдоо талаалары суу жетпей күйүп баратканын айтып, нааразылыкка чыгууда. Өкмөт болсо суу жылдагыдан аз келип жатканын айтууда. Мындай жагдайдан улам дыйкандардын эгин тегини күйүп, азык түлүк коопсуздугуна коркунуч жаралышы мүмкүн деп эскерткендер да бар. Парламент депутаты Дастан Бекешев өлкөдө кымбатчылык өкүм сүрүп турган учурда электр энергиясынын баасын көтөрбөй турууну сунуштады.
Доход өспөй жатса, айлык өспөй жатса, пенсия жөлөк пул, башкасы доходтор жок болсо, куракчылык азыр. Анын өкмөт августта электр энергиянын баасын көтөрөбүз деп атышат. Итак эле элдин чөнтөгүндө шамал ышкырып жатса, кантип алар төлөйт? Качап жарым жылга ушуну дагы жылдырыш керек да.
Дастан Далыбайч, өзүңүз жакшы билесиз, мен айтып коеюн, чечимди бүгүн албасак мындан ары энергетикада кризис болот.
Түшүнүп атам, жылдырыш керек да, качап кишини алдын да.
Жылдырыш керек дегенди биз карап чыгайлы. Азыр мына 15 июлга чейин белгилүү болот, кийинки айдын 15-инде азыр сайтка илинди.
2021-2025 жылдарга карата электр энергиясына орто мөөнөттүү тарифтик саясатты бекитүү жөнүндө министрлер кабинетинин токтому 15 июнда коомдук талкууга коюлган. Ага ылайык, ушул жылдын 1-сентябрынан электр энергиянын 1 киловатт-сааты 1 сом 9 тыйындан эсептелинет. Эгер абонент бир айда 1000 киловатт-сааттан ашык электр энергиясын жакса, андан аркы баа 2 сом 52 тыйындан саналат. Учурда Кыргызстанда элге электр энергиясы 1 кВт-саат үчүн 77 тыйындан берилип жатат. Ал арада парламентте министрлер кабинетинин төрагасына ишеним көрсөтпөө демилгеси көтөрүлдү. Марипов кызматтан кетүүгө даяр экенин, бирок андан маселе чечилбей турганын билдирди. Ал президент Садыр Жапаровдун өлкөнү өнүктүрүүнүн 5 жылдык стратегиясы даярдалып жатканын кошумчалап, антикризистик план ошонун негизинде бекитилерин айтты. Улукбек Марипов кадр даярдоодо парламент депутаттары кийлигишип жатканын сөз кылды. Ал Республика Тажурт фракциясынын депутат Бактыбек Райымкуловдун аты жөнүн тилге алып, төмөнкүчө бир сөздөрдү айтты. Ага Райымкулов да жооп берди. Угалы.
Өкмөт күнөөлүү, туура, өкмөт ошону чечиш керек. А бирок кадр маселеде мен ачык кайрылып коеюн, анда кийлигишпесин анда бизге. Жоопкерчилик берип атасыңарбы? Кийлигишпесин анда эч ким. Бирөөнүн кадрын койбосоң мен жаман болуп атам. Ал резервте болбосо, башка болбосо, причем тут я виноват? Мына Бактыбек Кемелевичтин бир Панфилов районго первый зам коюп бер деди. Хорошо, карайлы деди мына. Сурап калдыңар, ачык айтайын болуп тур. Ачык турган ачык айтайын мына. Биринчи замга деди. Кое албадым, чече албадым. Кээ бир депутаттар положение чечип бер деп атат. Аракет кылайлы, экинчи жарым жылдык менен кошумча киреше менен карайлы, мектептерди жабайлы деп. Эми ачык турган ачык жооп бердим мына. Анда Бактыбек Кемелевич азыр эмоция менен жооп берет азыр.
Улукбек Асамединович, ал кадрлар боюнча баардыгы конкурстан өткөн. А бирок силер кандай шап коюп атасыңар, аны бир гана Кудай билет. Аны сен коесуңбу, койбойсуңбу, аны мен бир гана баягы чалдык. А бирок бүгүнкү күндө сиз суу маселесин айтып атабыз. Сууну чечиңиз. Сууну чече албасаңыз барып өзүңүздү селфи кылбай, жумушуңузду таштап кетиңиз анда.
Бактыбек Кемелевич, мен ордума келиштирбейсизби азыр эле? Президентке
кетиңиз анда, кетиңиз. Кет анда.
Мындан соң бир катар депутаттар дагы Мариповдун сырттан кадр дайындоого кийлигишет деген сөзүн сындап чыгышты. Министрлер кабинетиндеги соңку кадрдык жүрүштөр социалдык тармактарда кызуу талкууга алынган. Ал тапта социалдык желе колдонуучулары өлкөдөгү кризиске жоопкерчиликтен баарын министрлер кабинетинин төрагасына жүктөгөн депутаттардын өзүн сындап жатышат. Алар жаңы кабыл алынган баш мыйзамга ылайык өлкөдөгү жагдайларга жоопкерчилик президенттин мойнунда экенин белгилешип, талапты мамлекет башчыга коюу керектигин да айтышууда. Азаттык радиосунун толкунунда сиз уктурууну улантабыз. Экс-президент Сооронбай Жээнбековдун ишенимдүү кадры, мурдагы бийликтин тушунда сот, укук коргоо органдарынын куратору аталган Алмамбет Салиев кармалды. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет ага мыйзамсыз байуу беренеси менен айып коюп, ал соттордун ишине кийлигишип турганын билдирүүдө. Бакыт Төрөгелди иштин чоо жайына токтолот.
Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет президенттик аппараттын жетекчисинин мурдагы орун басары Алмамбет Салиев мыйзамсыз байыганы аныкталып, 16 июнда кармалганын билдирди.
Ошондой эле Алмамбет Салиев мамлекеттик кызматта иштеген мезгилде аффилирленген жактарга каттоодон өтүп, өзүнүн расмий кирешеси менен дал келбеген мүлктү сатып алгандыгы аныкталды. Муну менен катар Салиев ушундай жол менен алынган улуттук каражаттарды көп кабаттуу үйлөрдү жана башка соода объектилерин куруу үчүн курулуш компанияларынын бирине жумшаган.
Деди атайын кызматтын расмий өкүлү Назгүл Кыдыралиева. Бирок мурдагы чиновник акчасын кайсы курулуш компанияга салганы тууралуу маалымат берилген жок. Улуттук коопсуздук кызматы Алмамбет Салиевке ишти жазып кодексинен мыйзамсыз бай беренеси менен козгоп, атайын кызматтын тергөө абагына киргизди. Мындан тышкары тергөө Алмамбет Салиев президенттин аппаратында иштеп турганда мурдагы өлкө башчынын артыкчылыгынан пайдаланып, укук коргоо жана мамлекеттик органдардын сот бийлигинин ишине активдүү кийлигишкенин аныктаган. Конституциялык палатанын мурдагы судьясы саясатчы Клара Сорункулова кайсы гана бийлик келбесин көмүскөдө туруп сотторго буйрук берген адамдар пайда болорун Алмамбет Салиев экс-президент Сооронбай Жээнбековдун тушунда дал ушундай милдетти аткарып жүргөнүн билдирди.
Атамбаевдин убагында Манас Арабаев, Жээнбековдун убагында Салиев, буларды баягы соттордун үстүнөн жана укук коргоо органдарынын үстүнөн куратор кылып коюшат да. Бирок Акниет боюнча менин оюмча бул жерде ошо Алмамбет Салиев тарабынан рейдерский неме болгон да.
Акниеттин абакта жаткан президенти Кубан Ажымудинов жакында эле президент Садыр Жапаровго түрмөдөн кайрылып, компания Алмамбет Салиевдин тапшырмасы менен тартып алынганын билдирди. Анын карындашы Гүлнара Ажымудинова кирешелүү ишкана чуулу окуяга кантип кабылганын айтып берди.
Каржы полициядан баштады, андан кийин жанакы ички министрлик тергөө башкармалыгын пайдаланды, аскер прокуратураны, башка прокуратура, ошолордун баары анын колунда болчу да, соттор дагы.
Салиев жана анын жакындары бул доомат тууралуу жана улуттук коопсуздук кызматынын акыркы айыбы боюнча да комментарий бере элек. Азаттык убагында Сооронбай Жээнбековдун командасында Салиев менен чогуу иштеген айрым адамдарга чалып жооп ала алган жок. Биз алардын да жүйөсүн угууга даярбыз. Алмамбет Салиев президенттик аппараттын жетекчисинин орун басары болуп 2017 жылдын декабрынан 2020 жылдын октябрь айына чейин иштеген. Бул кызматта турганда анын дарегине бийликтеги таасирдүү адамга айланды. Сотторду жана күч органдарын жапырт көзөмөлдөйт деген сын байма-бай айтылган. Ошол кездеги президент Сооронбай Жээнбеков 2018 жылы декабрь айында азаттыктын суроосуна жооп берип жатып, Алмамбет Салиевди коррупцияга каршы күрөшкөн мыкты кадр деп мактаган.
Коррупциялык схема бере турган болсо же өз милдетин өз кызыгына пайдаланган болсо, мен айттым го, баары жоопко тартылат деп. Бирок мен ишенем, ал андайга барбайт деп. Ал өсө турган жигит, өсө турган жигит. Мен азыр коррупция менен күрөшүп аткандын эң башында турган, мен жанында турган адамдардын бири.
Жогорку кеңештин депутаты Канатбек Исаев президенттин аппаратында соттор менен укук коргоо органдарын көзөмөлдөгөн адамдар тууралуу 2016 жылы парламентте ачык айтып чыккан. Ал улуттук коопсуздук комитетинин кызматкери Алмаз Маткасымов менен президенттик аппараттын соттук реформа жана мыйзамдуулук бөлүмүнүн ошол кездеги башчысы Манасбек Арабаевди судьяларга көрсөтмө берет деп айыптаган. Депутат мындай көрүнүш дагы деле тыйылбай келатканына нааразы.
Ар бирөө баягы түшпөй калып эле өмүр бою президент боло турганда эле баардык системанын өзүнө башы Идрис котту, анан кийин анан түшкөндөн кийин тиги Атамбаев болобу, башкасы болобу, анан кийин тиги сот системасынын мындай экен, сот системасы тигиндей, мыйзамсыз өкүм чыгарат дейт. Бирок ошол системанын баарын баштаган өздөрү да. Бир адам эрки жетип туруп, мен дагы мыйзамсыз буйрук бербейм, менден кийин дагы улантпасын деп ушундай бир кимдин эрки жетет билбейм.
Манасбек Арабаевге 2019 жылы коррупция беренеси менен кылмыш иши козголгон. Анын иши жана Алмаз Маткасымовдун тагдыры эмне болгону тууралуу маалымат жок. Клара Сорункулова азыркы бийликтин тушунда соттордун ишинде кайсы бир деңгээлде кийлигишип жаткан адам президент Садыр Жапаров камакка алынганда анын адвокаты болгон жогорку соттун азыркы судьясы Замирбек Базарбеков деп эсептейт. Аз убакыттын ичинде эле 3-4 кызматты алмаштырган Замирбек Базарбеков президентке караштуу сот жана укук коргоо ишин өркүндөтүү маселелери боюнча кеңештин мүчөсү. Ал өз дарегине айтылган сындарга макул эмес.
Эч кандай кураторство деген жок илгеркидечи. Мен азыр судьямын, Катардагы судьябыз.
38 жаштагы Алмамбет Салиев кесиби боюнча юрист, Ош мамлекеттик университетин аяктаган. 2008 жылы Ош облустук милициясына ишке орношкону менен бир жылдай гана иштеген. Андан кийин Ош облустук администрациясынын коргоо жана укук тартип иштери боюнча бөлүмүнө башка адис болуп келип, 2014 жылга чейин иштеген жана бөлүм башчылыкка чейин көтөрүлгөн. Бакыт Төрөгелди, Азаттык, Бишкек.
Эми кабарлардын учкай мазмуну. Казак-кыргыз энергосистемасын бириктирген Фрунзе чөө линиясындагы авариядан улам чүйдүн Москва, Сокулук жана Панфилов райондору жараксыз калды. Кырдаал токтогул гэсиндеги жабдыктар менен жөнгө салынды. Орусияда түрмөдө жаткан оппозициячыл саясатчы Алексей Навальный президент Владимир Путиндин Женевада айткан сөздөрүнө жооп кайтарып, аны калпычы деп атады. Кыргызстанда коронавирустун 3-чү толкуну күчөгөндүктөн адистер адамдарды саламаттыкка олуттуу көңүл бурууга жана вакцина алууга чакырууда. Евро 2020 оюндары маалында эсин жоготуп кулаган даниялык футболчу Кристиан Эриксендин жүрөгүнө кичинекей жабдык орнотулмай болду. Президент Садыр Жапаров Кытайдын элин жана лидери Си Цзиньпинди коммунисттик партиянын 100 жылдыгы менен куттуктап, Бишкек Бээжинди туруктуу өнөктөш катары көрөрүн айтты. Экономика жана тынчтык институту Исландияны дүйнөдөгү 163 өлкөнүн ичинен эң тынч мамлекет деп мүнөздөдү. Кабарлардын толук топтомун биздин сайттан окуңуз, дареги азаттык чекит орг. Кутман таңыңыз менен 18 июндагы уктурууну улантабыз. Азаттыктын студиясында Санжар Иралиев. Алгач Индияда пайда болгон коронавирустун дельта түрү дүйнө эксперттерин тынчсыздандырууда. Вирустун дал ушул варианты тездик менен жайылып жатканына байланыштуу Британия карантин чараларын июль айынын ортосуна чейин жойбой турууну чечти. Алдын ала иликтөөлөр азыркы вакциналар коронавирустун дельта түрүнө туруштук бере аларын көрсөтүшкөнү менен адистер бул штамм эмдөө жай жүрүп жаткан аймактарды каптап кетет деп кооптонушууда. Элиза Кенинбаева толугураак айтып берет.
Лондон падышалык колледжинин изилдөөчүлөрү коронавирустун дельта түрүнүн симптомдору кадимки вирустукунан бир аз айырмаланаарын аныкташкан. Маселен, буга чейин COVID-19 илдетин жуктуруп алгандардын дене табы көтөрүлүп, тамагы ооруп, жөтөлүп, айрымдары жыт, анан даамды жоготуп коюшса, эми вирустун бул жаңы түрүнө кабылгандардын башы катуу ооруп, мурду бүтүп, тамагы ачышаары белгилүү болду. Генетикалык эпидемиология жаатындагы профессор Тим Спектордун айтымында, коронавирустун бул түрүнүн белгилери кадимки сасык тумоонукуна абдан окшош, ошондуктан илимпоз суук тийди деп отура бербестен дароо тест тапшырып, оорунун күчөшүнүн алдын алууга чакырат. Коронавирустун дельта түрүнүн тездик менен жайылып баратышы Англияда тынчсыздануну күчөттү. Мындан улам премьер-министр Борис Джонсон карантин чектөөлөрүн 19 июлга чейин жойбой туруу чечимин билдирди.
We're seeing cases growing by about 64% per week and
биз коронавирусту жуктуруп алгандардын саны жумасына 64% өсүп жатканын көрүп жатабыз. Ал эми айрым жабыркаган райондордо 2 эсе жогорулап жатат. Англияда ооруканага түшкөндөрдүн орто көрсөткүчү бир жумада 50% өстү. Биз абдан оор тандоого туш келдик.
We've obviously faced a very difficult choice. We can
деди Джонсон. Британиядагы чоң адамдардын жарымынан көбү толук эмдөөдөн өтүштү, ал эми 1/3 бөлүгү вакцинанын бир дозасын алууга үлгүрүштү. АКШдагы саламаттык сактоо тармагындагы адистер дагы дельта вариантынын жайылышы боюнча кооптонуусун жашырышкан жок. Кошмо Штаттарда коронавирусту жуктуруп алгандардын жана андан көз жумгандардын күнүмдүк көрсөткүчү кыштан бери 90% төмөндөдү. Анткени менен АКШнын айрым аймактарында эмдөө жай жүрүп жатат. Маселен, түштүктөгү Миссисипи штатында жашагандардын 28% гана вакцина алышты. Эксперттер азыркы вакциналардын бардыгы дельта вариантка туруштук бере аларын айтканы менен вирустун бул түрү эмдөө кеч жүрүп жаткан штаттарды капташы мүмкүн деген тынчсыздануусун билдиришти. Бактыга жараша Pfizer жана AstraZeneca вакциналарынын 2 дозасы дельта вариантка туруштук бере аларын көрсөттү, деди Американын башкы эпидемиологу Энтони Фаучи. Коронавирустун дал ушул түрүнө байланыштуу Орусияда дагы ооругандардын саны соңку аптада кескин көбөйдү. Мындан улам Москва жана Санкт-Петербург шаарларында чектөөлөр күчөтүлдү. Айрым адистер Орусияда Индиядагыдай кырдаал кайталанышы мүмкүн деп кооптонуп жатышат. Москванын мэри Сергей Собянин стационарларга оор абалда түшкөндөрдүн саны 70% көбөйгөнүн билдирди. Расмий маалыматтарга караганда, коронавирусту жуктуруп алгандардын саны июнь айынын 2-чү аптасынан баштап кескин көбөйө баштаган. Учурда Москвада күнүмдүк көрсөткүч 6000 ашып жатат. Көз карандысыз аналитиктер адаттагыдай эле бул сандар кыйла азайтылган деп эсептешет. Элиза Кененбаева, Азаттык.
Ааламды эмне улуп жатат? Азаттыктан билиңиз.
Соңку кабарлар, түз эфир, сиз издеген видео.
Ал үчүн кыргыз жана орус тилинде тиркемени жүктөп алыңыз. Ыкчам жана так маалымат сиздин алканыңызда.
Утурун улантабыз. Элеттик балдарды ар тараптан колдоо, аларга кол өнөрчүлүк кесибин жана чет тилдерди үйрөтүү максатында Жалал абаддын Сузак районунун тургуну 9 багытты камтыган ийрим борборун ачты. Ал жерде энелер мектеби да бар. Айыл өкмөтү бул самалыкты колдоп, бош турган имаратты пайдаланууга акысыз берген. Эми айылдагы энелер үй бүлө баалуулуктар боюнча да сабак алышмакчы. Билимге умтулган энелер тууралуу Талгат Абжалил уулу айтып берет.
Дан ашканда ушул мектепке келип кайра билим алып, ар түрлүү эмелерди үйрөнгүм келип, чогуу окугум келдим балам.
Жалгыз Жаңак айылынын тургуну Аргүл Мусаева 73 жашта. Апа жаңыдан ачылып жаткан энелер мектебине окуганы келип жаткан ондогон аялдардын бири. Мындагы класс толгон энелер үй бүлөдөгү баалуулуктарды, жаштарга тарбия, келин менен кайнененин ортосундагы мамиле боюнча билим алып жатышат. Жалгыз Жаңгак айылынан 50 чакырым алыс коңшу айылдан Замира Насирова дагы бул борборго келген.
Мен бул окууну абдан туура кабыл алдым. Эмеге эң жакшы эме кылат элем? Азыр көпчүлүгү эле кайнене менен келиндин ортосундагы мамилелер жакшы болбой калгандыктан үй бүлөлөрдө ажырашуулар, уруш талаштар көп болуп атат. Апасы Россияда чоң энесинде калып атат. Мына ошол мезгилде дагы эне менен келиндин ортосундагы катуу жакшы мамиле болбосо баланын тарбиясы жакшы болбой калат.
Жалгыз Жаңгак айылынын тургуну Динара Ашырбекова 2 жыл мурун айылдагы кол өнөрчү айымдарды чогултуп, үй шартындагы тигүү цехин түптөгөн. Бүгүнкү күндө тикмечи аялдар кызга сеп бешик жабдууларын, андан сырткары ар түрдүү мына ушундай курак менен куралган буюмдарды даярдашат. Динара айым тикмечиликке айылдагы кыз келиндерди окутууну максат кылып, атайын борбор ачты. Жергиликтүү бийлик бош турган имаратты пайдаланууга акысыз берген.
Айылда курс окутуулары жок болчу буга чейин. Бүгүнкү күнү курс ачып жатабыз. Бардыгы бул 9 багыт дегенибиз тилдер боюнча кол өнөрчүлүк бар. Энелер мектеби биринчи жолу бул өрөөндө биринчи жолу ачылып жатат. Иностранцтер балдардын сүрөттөрүн сатып алышат. Алар биз бул жерде майып балдарды, жетим балдарды бекер окутабыз. Анан эң жакшы окуган балдарды да 100% скидка менен окутулат. Анан бир үй бүлөдөн 3 бала келсе, 3-чү балага да бекер окутуу.
Борбордо сүрөт тартуу, чет тилдерин үйрөтүү ийримдери бар. Элет жаштары эми тил үйрөнүү үчүн шаарга каттап отурбай, айылда окуу алууга шарт түзүлдү. Борбордо ата-энесинен ажыраган, аз камсыздалган жана көп балалуу үй бүлөнүн балдары акысыз окутулат. Тил үйрөтүүгө тажрыйбалуу окутуучулар тартылган. Англис тилин үйрөнүүнү максат кылгандар азыр айылдарда толтура. Алардын бири 16 жаштагы Курманбек Алимжанов жана Эльвира Айдаралиева.
Кайсыл жака барса деле бул чет тилге керек болуп, англис тили кайсыл жерде болсо да бул эң маанилүү тил болуп жатат чет өлкөлөрдө. Ошон үчүн баардык эле окуучулар бул курска катыша алат. Себеби бул айылда болгон үчүн дагы кээ бирлердин бул шарттары жок, шаарга барууга мүмкүнчүлүк жок болгондуктан.
Hello, my name is Kurmanbek. I am 15 years old. I study in 10 Kogas Gymnasium School. Англис тили азыркы учурда дүйнөлүк тил болгондуктан баардыгыбызга эң зарыл тил. Бул англис тили менен биз чет элдер баардык мамлекеттерге барып тилде сүйлөшүп кете алабыз. Мектепте эле жөн эле жаздырып окутай албай сүйлөшүп спикинг ушундай болуп өтсө.
Адистердин белгилөөсүндө элет жеринде ар бир жарандын чыгармачылык жөндөмдүүлүгүн ачуу жана өнүктүрүү, эмгекти сүйүүгө жана адеп ахлакка тарбиялоодо бул сыяктуу борборлордун иш алып баруусу зор мааниге ээ. Ошондуктан өкмөт жок дегенде имарат маселесин убактылуу болсо да чечип берген.
Анан ушул жерде эле ошол борбор болсо, алиги убактылуу эле бир 3 айга эмес, постоянно болсо деген тарзда келишти. Анан аны колдоо үчүн да биз азыр айттык эми муну имарат маселеси боюнча, азыр анда силер муну арендасыз жылына чейин уруксат берели, анан кийинки жылдан ойлоштуруп көрөлү.
Сузак районунда акыркы 2 жылдан бери тил үйрөнүү, кол өнөрчүлүк жана энелер мектептери ачылып, билим алууну каалагандардын катары калыңдоодо. Талгат Абжалил уулу, Азаттык, Жалал Абад облусу.
Азаттыкта жаңы сынак.
Эгемендик 30.
Быйыл Кыргызстан калкы өлкө эгемендигинин 30 жылдыгын белгилейт.
Ушул жылдары мамлекетте болуп өткөн тарыхый окуялар өнүгүн угу көз карандысыздыкты бекемдей алдыбы?
Же кээ бир чет элдик маалымат каражаттары жазгандай, Кыргызстан дагы эле мамлекеттүүлүгү олку-солку абалдагы өлкөбү?
Эгемендикти бекемдеш үчүн эмне кылуу керек? Сиз жеке өзүңүз кандай салым, идея, сунуш кошо аласыз?
Азаттык радиосу Кыргызстандын эгемендигинин 30 жылдыгына арналган
онлайн сынак жарыялайт.
Макала, блог, ой толгоо, видео, сүрөт, бардык форматтагы материалдар 30 июнга чейин кабыл алынат.
Жеңүүчүлөргө биздин атайын сыйлыктар, белектер ыйгарылат. Каттын темасын Эгемендик 30 деп атап, аты жөнүңүздү жана байланыш номериңизди жазууну унутпаңыз.
Сынакка материалдарды төмөнкү даректерге жибериңиз.
Электрондук почта webeditor@rfrl.org.
WhatsApp 0550 036 855, Telegram 0550 988 755.
Кошумча маалымат азаттык чекит орг сайтында.
18-нчи июндагы таңкы уктурууну ушул жерде жыйынтыктайбыз. Менин аты жөнүм Санжар Иралиев. Жогоруда укканыңыз, сынакка катышыңыз сизге ийгилик каалайбыз. Кийинки 30 мүнөттө деле эфирдебиз. Толкунду которбоңуз. Бишкекте саат 8:30 болду. Обода Азаттык радиосу, кутуман таңыңыз менен. Кыргызстан коронавирустун 3-чү толкунуна каршы күрөшүүдө күн сайын 600-700 кишиге оору жугуп, бир канча бейтап көз жумууда. Бирок чыныгы абал расмий маалыматка караганда алда канча кооптуу деген пикирлер бар. Алдыда эксперттер талдайт берүүсүндө ушул маселеге кайрылабыз.
Ошол үчүнчү толкун деген эмне?
Үчүнчү толкун чекит эмес, катталуусу көбөйүшү мүмкүн деген прогнозубуз бар да.
Ооруй тургандардын санын карап көргүлөк, 2 миллионго жакын адам али антиделасы жок.
Тест чыгып атат, бул сөзсүз жаңы стандарт пайда болду.
Студияда Санжар Иралиев. Бүгүн 18-июнь азыр болсо, жаңылыктарды угалы, сөз Мирлан Кадыровто.
Рахмат. Жогорку кеңеште 17-июнда коммерциялык эмес жана өкмөттүк эмес уюмдардын ишин жөнгө салуучу мыйзамдарды өзгөртүүгө багытталган долбоор каралып, үчүнчү окууда кабыл алынды. Мыйзам долбоорунун авторлары жогорку кеңештин Бактыбек Райымкулов баштаган депутаттар тобу. Документте коммерциялык эмес уюм жыл сайын каржы маселелери тууралуу өкмөт аныктаган формада отчет берип турууга милдеттүү болору жазылган. Бул талапты аткарбаса мыйзам чегинде жоопко тартылат. Бейөкмөт уюмдар өзүнчө мыйзам кабыл алуунун зарылчылыгы жок экенин, ансыз да тийиштүү органдар бардык талаптар боюнча отчет берип турарын айтып келишет. Түркмөнстандын газ жана электр энергиясын алуу маселеси боюнча сүйлөшүүлөр жүрүп жатат. Мындай маалыматты министрлер кабинетинин төрагасы Улукбек Марипов 17-июнда жогорку кеңештин жыйынында депутаттардын суроолоруна жооп берип жатып айтты. Депутат Мамасадык Бакиров Бишкек жылуу электр борборун газга өткөрүү үчүн Орусиянын Газпром компаниясы менен келишимдин жыйынтыгына кызыкты. Марипов жылуулук электр борборун газга өткөрүү иши токтогонун билдирди.
Түркмөнстан менен дагы сүйлөшүүлөр жүрүп атат. Кудай буйруса, мына урматтуу президентибиздин дагы иш сапары болот ал жака. Ошон үчүн Түркмөнстан менен дагы биз кудай буйруса ушу энергетикалык маселелерди, электр энергия, газ, билесиз, мына бул Түркмөнстан, Тажикстан, Өзбекстан, Кыргызстан, Китай боюнча дагы жанагы трубопровод бар. Ошолорду дагы кудай буйруса карап чыгабыз да.
Марипов токтолгон бул маселе Алай жана Чоң Алай райондорун аралап өтүүчү Кыргызстан Кытай газ куурунан Кыргызстандын түштүк аймактарына көгүлтүр отун алуу маселеси боюнча сүйлөшүүлөр жүрүп жатканы тууралуу 2019-жылда маалымат болгон. Кремлдин басма сөз катчысы Дмитрий Песков Украина НАТО уюмуна кабыл алына турган болсо, Орусия аны кызыл чектен өткөндүк деп эсептей тургандыгын билдирди. Песков орус тараптын мындай позициясын АКШнын президенти Джо Байден менен орус лидери Владимир Путиндин Женевадагы алгачкы жолугушуусунан кийин Эхо Москвы радиосуна курган маегинде айтты. 14-июнда Украина президенти Владимир Зеленский түндүк Атлантикалык аскердик альянска мүчө болуу планына байланыштуу Байдендин ооба же жок деген такы жооп күтө тургандыгын билдирген. Орусия 2014-жылы Украинанын Крым жарым аралын аннексиялап алгандан бери Украинанын чыгышында жекчил күчтөргө колдоо көрсөтүп келет. Бул аймакта өкмөттүк күчтөр менен жекчил топтордун куралдуу кагылыштарынан дээрлик 7 жыл ичинде 13 000 ашуун адам мерт болду. Байден Киев НАТОго мүчө болуш үчүн коррупциянын тамырын кыркуу сыяктуу бир топ талаптарды аткарышы керек экендигин айткан. Карвен Групп компаниясынын ассоциацияларынын ээси алдамчылыкка шектелип кармалган ишкер Генрих Баляндын бөгөт жарасы 17 июнда Бишкектин 1 май райондогу сотунда каралып, ал 15 августка чейин үй камагында калтырылды. Буга чейин улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет Балян мамлекетке 60 миллион сом төккөндүгүн билдирген. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет ал мамлекеттик үлүшү бар банктардын биринен жооптук кызматкери менен жең ичинен сүйлөшүп алып, өтпөй турган мүлктү күрөөгө коюп, башка бирөө аркылуу 2,300,000 долларлык насыя алганын 16 июнда кабарлаган. Ага жазык кодексинин алдамчылык беренеси негизинде иш козголуп, ишкер 15 июнда атайын кызматтын тергөө абагына кармалган. Балян Венгриянын Кыргызстандагы ардактуу башкы консулу катары да белгилүү. Азырынча анын жакындары жана жактоочулары комментарий берилет. Улутаралык мамиле боюнча мамлекеттик саясатты жакшыртууга багытталган кыргыз жараны концепциясынын максаттарын жана багыттарын элге жеткирүү иш-чаралары Жалал Абад облусунда жүрдү. 16-17 июнь күндөрү жолугушуулар Жалал Абад, Сузак, Базар Коргон жана Кочкор Ата шаарларында өткөн. Аларга облуста жашаган ар улуттун өкүлдөрү катышып, жарандык алуу, өзбек тилинде окуган мектептерге кыргыз тили сабактарын жакшыртуу, окуу китептери менен камсыз кылуу маселелери талкууланды. 2021-2026 жылдарга карата кыргыз жараны концепциясын бекиткен президент Садыр Жапаров 2020 жылдын ноябрь айында Бишкекте бирдиктүү улут төнүккөн өлкө форумунда сүйлөп жатып айткан. Документте ал кыргыз жараны деп өзүн таануу концепциясы деп мүнөздөгөн жана 2010 жылдын июндагы каргашалуу окуя этникалык чөйрөдөгү мамлекеттик саясатта коркунучтар бар экендигин көрсөткөнүн билдирген. Мен азырынча ушул.
Рахмат, Мирлан Кадыров айтып берди жаңылыктарды. Кабарлардын толук топтомун биздин сайттан окуңуздар. Эге азаттык чекит орг. Кыргызстан коронавирустун 3-чү толкунуна каршы күрөшүүдө. Күн сайын өлкөдө 600-700 кишиге оору жугуп, бир канча бейтап көз жумууда. Бирок чыныгы абал расмий маалыматка караганда алда канча кооптуу деген пикирлер бар. Алдыда эксперттер талдайт берүүсүндө ушул маселеге кайрылмакчыбыз. Программа 17 июнда түз эфирде болгон. Видеосун YouTube-дагы Азаттык деген каналдан көрсөңүз болот. Азыр кыскартылган радио версиясын угабыз. Алып баруучу Айзада Касмалиева.
Саламаттыкты сактоо жана социалдык өнүктүрүү министрлиги өлкөдө коронавирус эпидемиясынын 3-чү толкуну жүрүп жатканын расмий билдирди. Соңку маалыматтар боюнча оору жуктургандардын жалпы саны 112,777 адамга жетти. Андан 103,930 бейтап айыкты. Ушул күндөрү 2,169 адам ооруканада жатса, алардын ичинен 94 бейтаптын абалы өтө оор, 602 кишиники оор деп баалануда. Кыргызстанда коронавирус пандемиясы башталган 2020 жылдын март айынан бери илдеттин курмандыктары жалпысынан 1,916 кишиге жетти. Ал эми адистер расмий статистика чыныгы абалды толук чагылдырбай жаткандыгын, ооругандар жана каза болгондор андан дагы көп болушу мүмкүндүгүн айтып жатышат. Эксперттер талдайт программасынын бул жолку чыгарылышында биз Кыргызстандагы соңку кырдаалды талкуулаганга аракет кылабыз. Программаны мен Айзада Касмалиева алып барам. Анда бүгүнкү студиянын конокторун тааныштырайын. Саламаттыкты сактоо жана социалдык өнүктүрүү министринин орун басары Жалалидин Рахматуллаев, вирустарды көзөмөлдөө боюнча республикалык илимий практикалык борбордун жетекчиси Зурудин Нурматов, саламаттыкты сактоо боюнча адис Айбар Султангазиев жана дарыгер Эрмек Исмаилов. Саламатсыздарбы, студиябызга кош келипсиздер. Акыркы бир суткада 17 июнда COVID-19 4 бейтап көз жумду деп маалымат берилди. Бүгүн оорудагы 787 адамдан аныкталып, бул жыл башынан берки антирекорд болуп калды деп өзүңүздөр билдирип жатасыздар. Азыр оору жуктургандардын саны боюнча алдыда Чүй, Ош, Жалал Абад, андан кийин Баткен, Ысык Көл, Талас жана Нарын келе жатат. Аз күн мурда министрлик 3-чү толкун башталгандыгын жарыя кылдыңыздар. Жалалидин мырза, ошол 3-чү толкун деген эмне? Анын эмне өзгөчөлүгү бар? Токтоло кетесиз.
Эң туура жана сиз айткан цифралар туура. Биз жакында эле ушул маалыматты тастыктап айтканбыз башка маалымат каражаттарынан. Өзүңүздөргө белгилүү, былтыркы жылы июль айында өтө көп оорулар катталып, оорунун пик деп коебуз, эң жогорку чекити болуп 1600 оору бир күндө катталганын каттаганбыз. Андан кийинки октябрь, ноябрь айында дагы ушул пандемиянын экинчи толкуну болуп башталган, бирок ал кезде пикке жеткен цифра 606 болду. Андан кийин басаңдап ылдый түшүп, декабрдын аягында жаңы жылга биздин оорунун катталуусу төмөндөп азайып калды. Бирок ошондон кийин март айынан баштап бир аз көтөрүлүп, апрелде көтөрүлдү, майда көтөрүлүп, июндун башында баштап биз ушул пандемиянын үчүнчү толкун башталды деп эсептейбиз. Себеби 500-дөн 600-дөн катталып отуруп мына бүгүнкү күнгө 787 оорулуу катталды. Бул деле биз ойлойбуз пандемия үчүнчү толкунун чекит эмес. Менимче себеби башка прогноздорду неме кылсак дагы катталуусу көбөйүшү мүмкүн деген прогноздорубуз бар да.
Бул кайрылгандар да, кайрыла электер жөнүндө да айтып атасыз да, э? Кайрыла электер.
Бул кайрылгандардын саны, ооба. Бирок ошондо ошол мезгилде дагы тактап айтып кетейин. Мына ушул бүгүн 787 катталган болсо, анын баары эле бизге стационарга жаткырылган жок да. Анын болгону 220 оорусу жатты, 557 ал амбулаторлук абалда дарыланууда. Былтыркы жылдан Ош шаарында ушундай жакшы жөрүлгө болгон. Наай мектебинде күндүзгү стационарды ачып, жанагы жеңил оорулар, ошондой эле тастыкталбаган коронавирус же клиника эпидемиолог тастыкталган коронавирусту ошол жерде дарылап, көпчүлүк учурда биз ооруканаларга дагы жеңилдик бердик. Себеби башка оорулар да дарылаганга бизге шарт түзүлдү да, а биз ошол ооруларга жардам берген милдеттүүбүз. Быйылкы жылдан Ош шаарындагы мына эки мектептеги күндүзгү стационарды ачуусу бул жакшы жөрөлгө деп эсептейм.
Чоң рахмат. Ошол дарыгерлер азыр вирус өтө тездик менен жайылып жатканын коңгуроо кагып жатпайбы? Анан бирок ошол учурда азыр биз көргөндөй санитардык талаптар аткарылбай, эл кайсы бир деңгээлде оору тууралуу унутуп калгандай бир мамиле жасап атышат да. Сыртка чыксак ар бирибиз эле көрүп жатабыз да, маанай ошондой. Айбай мырза, эмнеге ошол былтыркы аламатты коомчулук тез эле эстен чыгарып койду да?
Эми бул жерде элдин чарчаганы бар. Негизи психология боюнча адам көп убакта мындай стрессти жашай албайт. Мурункудай эле жашоосу келет. Ошон үчүн эмне бул өткөн окуянын баарын бат эле унутуп калат да. Ал бир жагы, экинчи жагы эң мындай азыр экономика жагы, жашоо жагы. Элдер иштеш керек. Азыр кымбатчылык болуп атат, инфляция болуп атат, жумуш жок. Ошон үчүн элдер мындай да жаш өмүрдү оорунбу же ачкадан өлөмбү деген ошондой таразага коюп калды да. Ошол себептен элибиз ушундай көңүл бурбай көп билгиси келбей жатат да, ар кайсы жомокторго ишенип жатат. Анан бул баягы Кытайдан келген, анан атайын жасалган, анан ар кайсы сөздөрдү өздөрүн тынчытып жатышат да. Ошол себептен ушундай болуп атат. Бирок бул жакта баардык мамлекеттерде көрүп атабыз, биздин өкмөт жагынан, биздин бийлик жагынан кичине кээ бир нерселерди күчкө салып тартипке келтириш керек болуп атат да. Мына эми бүгүнтөн баштап жанакы кафе эмелердин баарын тыйып атат, ал туура, ал негизи туура. Чоң тойканаларды жабыш керек. Той өткөрбөсөк эчтеке болбойбуз, күзгө чейин кичине кое турайлы. Ошондой тыюуларды чети менен киргизиш керек да. Эмне себептен бул азыр эми вакцина жок, ал жөнүндө өзүнчө сүйлөшөбүз. Эң биринчи показатель койкалар жетиштүүбү же жокпу. Койкалар бүтүп калса анда ужас башталат. Ошол себептен мына койка азайды, сразу чектөөлөрдү киргизиш керек да. И азыркы болуп аткан нерселер туура эле, эми балким бир жума кичине кечигип баратабыз да.
Ошол вирус көбөйгөндүктөн ошол коронавирус менен күрөшүү боюнча республикалык штаб ошол Бишкек, Ош шаарлары менен Чүй анан Ош облусу кызыл зонага киргендиктен бул аймактарга каттабай турууну сунуштап атат да жарандарга. Бул да бир чектөөнүн бир жолу катарычы. Бирок жанагы аш тойлорду чектөө дегенде биз былтыр көрбөдүкпү чектөөлөр кандай иштегенинчи, канчалык элдер аны аткарды, аткарган жок дегенде маселени көрүп аттык. Анан азыркы сунушту коомчулук канчалык түшүнүп аткара алат? Реалдуубу бул нерсе, мындай каттабай тургула, барбай тургула деген?
Бул жерде элдин өзүнөн көпчүлүгү көз каранды болот да. Бүгүнкү күндө 4 зона, азыр сиз эле айтып кеттиңиз, мына Чүй дагы кайрадан эме кызыл зонага кирди эле бүгүнкү маалыматыбыз боюнча. Калган жактары мына көпчүлүгү ошо кызыл зонага карап бара жатат. Ошонун баардыгычы элдерден бул жерде биз эмесиге бир нерсени эле талап кылып атабыз да, талап кылышыбыз керек болуп калды. Кандайдыр бир элге биз өзүбүз түшүндүрө албай койдук окшойт да, жеткиликтүү болбой жатабы. Мисалы үчүн кече баягы Баткен окуясы болду го, ошондо кандай көтөрүлдү могу элде, өзүнчө эле могу мекенчилдик, өзүнчө патриоттук сезимдер болуп баардыгы кол кабыш кылып кетти да. Бул деле ошол сыяктуу эле согуш да, эл ошону түшүнүш керек. Мына азыр эле алып көрдүңөр го, эмесиге маалыматты айтып кеттиңиз, 2000 жакын болуп калды мына каза болгондор элечи, эмеси ооругандар 111 000, 112 000 болуп калды да ужечи. Булар катталганы гана да бизденчи. Биз өзүбүз ушундай бир иликтөө жүргүзүп эме көрдүк, мына июль айында жүргүзгөнбүз, 30.8% эле. Азыр могу апрелде карап көрдүк, ошондо 71.2% антителасы бар. Бул деген ошончо пайыз адамдар ушул вирус менен моундай жолукту, жолуккандан кийин же ал ооруду же оорубады, бирок антителасы бар болуп калды да. Эми ооруй тургандардын санын карап көргүл, калганы 28% болуп атат. Бул дегенибиз дээрлик 2 000 000 жакын адам али антителасы жок. 2 000 000 жакын адамга жугула турган болсо, ошолордун баардыгы ооруп калышы мүмкүн. Бирок баягы иликтөөлөр көрсөтүп атат, азыр 50.3% көпчүлүгү мына апрелдеги иликтөө жүргүзгөнүбүздө симптомдору жок эле, бирок антителалар пайда болуп калды. Мейли ошондой симптомдору өтө жеңил, же болбосо жок болуп өтүп кете турган болсо деле 2 000 000 эмес, дагы эле 1 000 000 адам ооруп калышы мүмкүн да. Ошону элдер бүгүнкү күндө туура түшүнүш керек, ошолорду туура түшүнүш керек. Бул жерде бизге мына бүгүнкү күндө башында билбейт элек, азыркы күндө эми так билебиз, бүгүн өтө так билебиз, ушул оорудун саны адамдардын жүрүм турмага гана көз карандуу болот. 100% ошого. Экинчи жолу оорутпай коюу, бул вакцинация, эмдөө жүргүзүү. Ушул эки эле жолу болуп атат да. Ошо биринчисине баягы жүрүм турумуну элдер сактабай коюп атат да. Мына июлдан кийин, былтыркы июлдан кийин өзүңүздөр байкасаңыз керек, көчөлөргө чыгып көрсөңүз маска кийбей жүргөн адамды жолуктурбайын деп. Той болуп жаткан бир дагы жер жок болчу. Бардык жерде ошол врачтардын айткан жанагы эрежелерин толук бойдон аралыкты сактап, колуну дезинфекциялык баягы каражаттар менен жууп, ошонун баардыгын сактап атканда, ошонун негизинде эле көрдүк го, августта, сентябрда кандай деңгээлге ылдыйга түштү эле да. Анан кайра эле унутуп калдык, кайра эле тойлор бизге ушунчалык маанилүү окшойт да, ушунчалыкчы. Ошону менен эле кайрадан көбөйүп кетип атат да. Анан кийин дагы бир нерсени кошуп кетейин, ушул эле жерде жаңы штамдар да пайда болуп атат да. Анан жаңы штамдары да болуп атат. Булардыкы эмне мурдакыларынан айырмасы, баягы жугуу бир адамдан экинчи адамга жугуу мүмкүнчүлүгү жогорураак болуп калды дагы баштапкы вирустарга караганда азыркыга. Бүт эле окумуштуулардын айтуусу боюнча 50-70% тезирээк таркалып атат да.
Мында ушуну Зурдин Шарипович айтканда кошуп кетейин дегем, элдер түшүнбөй жатат. Азыр кээ бирөө ооруйт, былтыр оорушкан ойлошот оорубайбыз деген. Мына азыр врачтардын ичинен канчосу чыгып атат, 49 кечээ, бүгүн 31 кечээ. Ошолор мен точно билем, ошолордун ичинен жарымсы ооруп чыккан. Жаңы штамдар пайда болуп, булар жугуштуу жолунан башкасы дагы кичине эле байкы антителалар түрлөрү да бар да, защитасы жок болсо кайта эле жуктуруп алышат да. Мына акыркы күндөрү байкап атабыз, мыле жөн эле бир жерден чогулган кишилер баардыгы ооруп калып атат да, тез жугуп атат. Бул сөзсүз жаңы штамдар пайда болду. Анан бул группаларга азыр былтыр ооругандар эмне үчүн азыр башталып атат? Бир жыл өттү да, эми көбү 2 000 000 былтыр ооруса, ошонун баардыгы азыр иммунитеттери түшүп калды. Анан жаштар азыр ооруп баштады, ооруганда да жеңил оорубай, мындай симптомы күчтүүрөөк болуп атат. Былтыр оорубагандар ошон 2 000 000 бул 3 000 000 көп абдан. Ошолордун баардыгы бир айда, эки айда ооруп баштаса, биздин бир да система
алы жетпейт да, ошондой болот.
Азыр биз жакын тааныштардан деле угуп жатабыз да, мисалы үйүндө жатып өткөрүп, анан келип жапчаш жарандар эле ошондой бир оор кырдаалга туш болуп керек болсо мындай каза болуп калган учурлар. Эрмек мырза, мен сизден сурагым келип атат, дарыгер катары азыр кандай шартта иштеп жатат дарыгерлер, анан дарылоо кандай болуп атат, анан кандай абалда түшүп атышат оорургандар?
Мен өзүм азыркы учурда ковидке байланыштуу бейтаптарды консультация кылып жатам, ошондуктан өзүм жеке тажрыйбам боюнча айтып кетейин. Агай айтып кеткендей, көпчүлүк учурда биздин жарандар баягы кайрылбагандар көп болуп атат. Баягы мамлекеттик деңгээлде кайрылбай, ПЦР тестти тапшырбай эле ошо билген тааныган дарыгерлерге барып эле баягы дарыларды алып, ошентип эле дарыланып же жакшы болуп кетип атат, же оорлошуп бейтапканага кайрылган учурлар көп болуп атат. Ошондуктан жалпысынан алганда ооругандардын саны статистикага караганда көбүрөөк, бирок ушу кайрылбаган учурлар көп болуп атат.
Ушул жанагы диагностика жөнүндө сурагым келип атат да, мисалы ПЦР тапшырып текшерилиш керек, бирок анын баасы ар кимдин эле чөнтөгүнө теңгеле бербеген дагы маселе болуп атат да, э?
Ушул жерде дарыгер дагы эң маанилүү мындай туура кадам жасаш керек. Мисалы үчүн мен өзүм тажрыйбам боюнча айтып кетсем, эгер ошол ПЦР тестти бейтап мисалы үчүн тапшырганга мүмкүнчүлүгү жок болсо, анда үй жеңил түрүндө өткөрүп жаткан болсо, үй шартында дарыгердин көзөмөлүндө дарыланса болот, жеңил түрүндө болсо. Эгер бирок ошонун негизинде эгер оорлошуп бара жаткан болсо гана ошол стационарга кайрылса деген кеңешим бар.
Мисалы Жалалидин мырза, ошол жанагы диагноз коюу, анан өзүн ооруп атканын аныктоо деген нерсе мындай чабал болуп аткан жокпу? Анткени баардык эле адамдар барып дайыма анализ тапшырып, анын жыйынтыгын дайыма эле карап текшерип турганга мүмкүнчүлүгү жок да?
Ооба, биз эми азыркы мезгилде жаланган ооругандардан анализди мамлекеттик лабораторияда иликтеп атабыз да. Анан кээ бир жарандарыбыз баягы сыртка чыккандар өздөрү барып өз эрки менен лабораториядан текшерилип атат. Андан кийин ыктыярдуу булар өздөрүн ушул организмдеги антителерин билейин, канчалык менин иммунитетимдин деңгээли бар экен дегендер кайрылышып атат. Жалпы билесиздер, 19га жакын бизде ПЦР лаборатория иштеп атат. Анын ичинде жанагы сыртка чыгуучу пассажирлерге кызмат кылган лабораториябыз бар, мамлекеттик лабораториябыз бар, ар бир областта ачылган да. Биз чакырып кетет элек дайым өзүбүздүн жарандарды ошол лабораторияга барып өздөрүнүн ыктыяры менен иликтеп, ошол иммунитетин текшерип, антителанын абалынын деңгээлин текшерип алгангачы. Бул деле болсо, менимче мына бүгүнкү күнгө биз айтып атпайбызбы, ар күнү почти 5000ге жакын ПЦР чыгып атат, то есть текшеринип атат. Анан чыккандардын саны 700 канча 787 бүгүнкү күндө десек, калганы отрицательный эле да. Мына бүгүн дневной стационарда көрүп атабыз, көпчүлүгү ПЦРи отрицательныйлар, клиника эпидемиологический.
Сурдин мырза, жана Баткендеги окуяга токтолуп өтпөдүбү? Ошол чек ара окуясынан кийин азыр Баткенде үйсүз калган жарандар азыр өптөп өңгөрүп жатышат. Анан азыр эми бул аймак орунун жайылышы боюнча 4-үнчү орунда да. Анан баягы ысыктын аптабында чатыр үйлөрдө эптеген шартта жашап жаткан жарандар үчүн дагы бир кошумча чаралар көрүлүш керекпи? Анткени ал такыр башка шартта жашап атышат да аларчы.
Ооба, албетте, мен өзүм ошол 29-30 апрелдерде Баткенде болгом, өтө эле начар шарттарда негизинен ошол мезгилде айылдардан көчүрүлүп келип мектептерде жатып калып, ошол жерде дагы биз ойлогонбуз жуктуруу мындай моменттер түзүлгөн да. Бирок ошого карабастан биздин медицина кызматкерлерин жүргүзгөн иштердин натыйжасында биз элдерди сактап калдык жуктурбастан. Азыркы кезде өздөрүнүн үйлөрүнө көчүп барып, кошуналарын, туугандарын үйдө жашап, ошондой эле чатырда жашагандар да бар. Бирок вакцинациянычы биз бир аз кечиктирдик. Бул ошол жердеги жашаган тургундардын психоэмоционалдык абалын эсепке алуу менен. Бирок азыркы күндө ал жерге дагы 10000ден ашуун биз вакцина бөлгөнбүз Баткен облусунда, и райондордо албетте вакцинация жүрүп жатат. Мен ойлойм, азыркы келген вакциналардан биз багыттуу түрдө медицина кызматкерлерине, анан туризм өнүгө турган жерлерге багыттайбыз. Ошондой эле ушундай бир чугул абал түзүлгөн жерлерге багыттап, менимче биринчи кезектеги вакцинала турган жарандарыбызды биз белгилеп атабыз.
Азыр ошо расмий статистиканын айланасында талкуулап атпайбызбы соңку? Бирок азыркы сандар чыныгы абалды чагылдырбай, ооругандар, каза болгондор андан да көп деп айтылып эле келе жатат. Айбар мырза, азыркы реалдуулук кандай болушу мүмкүн, анан аны кантип эсептейбиз?
Эми негизи азыр эпидемиологтор айтып атат да, мындай канча адам ооруп атканын эсептегенде пайда жок. Андайлар 5 эсе көп да, же 10 эсе көп статистика болуп аткан. Бул статистикага кимдер түшүп атат? Мобильный бригадага кайрылгандар же ооруканага жаткандар. А биздин элибиз өзүнүн ишин эле туугандарын, дарыгерлерди таап алды, өздөрү лечение кылышат да, ошол себептен кеп мында эмес, кеп оор формалар болбой эле ошондо оор болуп калганда адам ооруканага кайрылат, тез жардамды чакырат, анан ошолорго жетиштүү койкалар. Биз ошо процентти азыр байкап атабыз. Мына Жалалдин биздин замминистр айтып кетти эле, 30% бүгүн мына ооруканага кайрылды катталганынын. Ошону эсептеп турсак, биз ошого карашыбыз керек. Эртең 800 болсо, алардын ичинен 200 адам больницага кайрылат. Ошого койкалар барбы же жокпу? Эң керектүү бизге ошол. Анын экинчи жанакы кислородный концентратор менен эми ИВЛ, ал крайний случай да. Экинчи канча кислородный концентратор бар? Ошо экөө бизге керек. Үчүнчү эң керектүү позиция ооруканаларда эми антибиотиктер, ал жеңилирээк, антикоагулянт жетиштүү, гепарин барбы, клексан барбы, ошо 3 позиция бизге керек да. Ошону билишибиз керек. Зурдин Шарипович айткандай, биз азыр жакында көрөбүз. 1000 ашат. Уже жаңы штамм кетсе, бул токтойт, токтобойт. Жолун биздин организмге жолун таап алды, адаптация кылып алды, анан кетти, бүттү. И район, региондорго тарайт, ошол коркунучту да.
Үч позиция боюнча канчалык даярбыз да азыр?
Бул жерде дагы бир нерсени айтып кетип коеюн, могул эмесиге канча адам бүгүн Кыргызстанда ооруган дегенди. Биз жанагы илим изилдөөбүздө карап көрдүк, антителасы бар адамдардын ичинен симптомдору бар болсо, ошонун 24% гана эмесиге медициналык мекемелерге кайрылды. Анын ичинен 10% ооруканаларга жаткырылды да. Ошондо моундай элестетип көрүңөрдөр, бардыгы болуп мына эмесиге 71% жалпы калктыкка 4 миллион адам жугузуп алган десек, ошонун 50% симптому бар болгон болсо 52 миллион адам ооруду десек болот да, баягыдай өтө жеңил формасы менен же барына. А система баягыдай эпидемиологиялык көзөмөлдөөдө анын баарын эле регистрация кылбайт. Ал эми илимпоздорго гана керек да. Негизинен азыркы эле айтып кеткендей, Айбар мырза айткандай, негизги көрсөткүчүбүз биз өлүмдү ылдыйга түшүрүшүбүз керек пайызына. Канча адам ооруду, ошонун канчасы эмесиге айыгып кетти, ошолго болуш керек да. Канчасы баягы көрсөткүчү бар да, летанность деген, ооруган адамдар арасында канча болду? 1.7% кыргызстандыкы бүгүнкү күндө.
Күнүмкүсүн мисалы 7-9 ушундай сандардын арасында келе атабыз да, 4-7-9-4
уштай. Ол ал эми абсолюттук цифра боюнча алып караганыбызда, эгерде мындай динамикасына алып карай турган болсок, мисалы үчүн март айында 1.5% каза болгон болсо, май айында эң көп каза болгондор 2.2% болду жалпы ооругандардын ичинен. Азыркы күндө кайра эле баягы оорудун саны көптүгүнө байланыштуу июнь айында 1.3% түзүп атат. Бирок дүйнө жүзү боюнча орто эсеп менен алып караганда 2.2% түзүп атат. А бирок өткөн жылкы март апрель айларында 7.4% болчу дүйнө жүзүдө. Эмне үчүн моундай кетти? Бул деген энебиз баягы вирус мурда башка организмде жашаган, азыр адамдардын организмине кирди, жаңы чөйрөгө киргенден кийин сөзсүз түрдө ал жерде ыңгайлашат, сөзсүз түрдө өлүмгө алып келүү процентин сөзсүз түрдө азайтыш керек. Бирок сөзсүз түрдө ал тезирээк көбөйүп мындай таркалганга аракет кылат да. Жанакы 50%, 70%га тез таркалып атат деп жатпайбызбы? Анын мааниси да мындай да, ошол вирус бизге көбүрөөк ыңгайланды, клетканын ичиге киргенден кийин баягы репликация вируса, мындайча айтканда вирустун көбөйүү саны өтө ыңгайланып тез эле болду да. Бир эле адам ооруган адам көбүрөөк вирусту бөлүп чыгарат мурдакыга карагандачы, апрель март айындагы акырында. Ошондуктан азыр бизде абалыбыз мындай начар. Эгерде ушул калгандарын деле жанакындай божомол менен илим менен айтып атпайбызбы, ушунча миллионго жакын ооруп калышы мүмкүн. Бул дегенибиз азыркы ооругандарга караганда 8-9 эсе көп дагы оорушу мүмкүн да.
Кооптуу көрсөткүч. Бул чоң рахмат, биздин убакыт ушуну менен чыңталып калды. Сиздерге чоң рахмат маегиңиздерге. Биз бүгүн коронавируска байланыштуу соңку кырдаалды талкууладык. Биздин бүгүнкү программага саламаттыкты сактоо жана социалдык өнүктүрүү министринин орун басары Жалалэддин Рахматуллаев, вирустарды көзөмөлдөө боюнча республикалык илимий практикалык борбордун жетекчиси Зурдин Нурматов, саламаттыкты сактоо боюнча адис Айбар Султангазиев жана дарыгер Эрмек Исмаилов катышты. Программаны мен Айзада Касымалиева алып бардым. Жакшы туруңуздар, оорубаңыздар.
Ар күнүңүздү азаттык менен баштаңыз.
Күн сайын таңкы азаттыкта Кыргызстан жана дүйнө кабарлары.
Шайлоодо атсалышкан 17 талапкердин ичинен
демократ Джо Байден 20 январда Кошмо Штаттар
орчун окуялар тууралуу маектер.
Биз менен түз байланышта саясат талдоочу
Кыргызстан мыйзам нугуна
арай көз чарай талкуу.
Биздин бүгүн студияда социалдык ИКТ
басма сөзгө баяндама.
Аки пресс сайты экономика жана коопсуздук боюнча эксперт.
Эртең менен саат 7:00 9:00 чейин.
9:30 10:30 чейин өнөктөш радиолор аркылуу обого чыгат.
Маалымат агымынан артта калбай азаттык тууңуз.
Азаттык элдин жана эркиндиктин үнү.
Таңкы программаны ушул жерде жыйынтыктайбыз. Кайталоосун саат 9:30 баштап биринчи радионун толкунунан уксаңыз болот. Ал эми кечки уктуруулар саат 18:00 баштап эфирге чыгат. Аты жөнүм Санжар Иралиев. Аман туруңуз, күнүңүз ийгиликтүү болсун.